dette er en podcast fra Salt. Vårt ønske er å gi deg ord som oppmuntrer og hjelper. Du er hjertelig velkommen til gudstjeneste hos oss. Gå til salt.co for mer informasjon om hvor og når vi samles. Er du usikker på hva du skal til høsten? Kom til Bibelskolen Substans i Bergen. Gi et år til Gud, la han vise deg veien videre. Det er vår anbefaling. Søk i dag på substans.co.
Du, i dag så skal jeg snakke om noe som Sigurd har avslutt allerede. Hvis du kan engelsk og har lest på t-shirten min, så skal jeg snakke om takknemlighet. Takknemlighet. Kan du si takknemlighet? Ja, bra. Takknemlighet skal jeg si noe om. Og det gleder jeg meg for. Det å si takk, det er en god ting. Og jeg vet ikke hva forhold du har til det, og si takk. Men når du sitter rundt frokostbordet, og noen sender smøret, sier du da takk? Ja? De som høflige, de sier ja. Og de som ikke er sånn... Men hjemme hos oss så sier vi takk. Rundt frokostbordet så det takk. Mye takking. Takkefest. Så takker vi før vi skal spise. Da det takk. Så gir vi Gud ære. Sier vi takk, Jesus, for maten. Takk, Herre, for. Og noen ganger så tar det litt av. Og da sparker koden meg i beina, sant? Når jeg begynner sånn, takk for maisen, takk Herre Jesus for det vannet som renner ut her, takk Jesus for at vi kan få lov. Da blir det litt too much. Men det å takke, det er en grunnleggende god ting. Og takk og takknemlighet, det henger sammen. Og hvis du glemmer å si takk, så liksom det er jo kjipt. Du må si takk for mange ganger. Ja, takk for det, takk for, jeg glemte liksom. Så må du liksom, det går liksom ikke an å ta igjen det. Det var som liksom one shot. Og når den er over, så... Da er tiden gått. Hjemme hos oss så er det, som sagt, takk all the way. Og høydepunktet på takk, det finner du på fredag eller lørdag. Da er, liksom, da er det mest sånn takkeintensitet. Jeg mener egentlig at man burde bytte den scenen i taco med 2 K-er, så det blir taco. Fordi at du sitter et bord der, så unnskyld, kan du sende maisen? Ja, takk. Ja, kan du sende osten? Ja, takk. Er det med guac igjen? Ja, ah, takk. Og det er klart at du må finne andre ord etter hvert. Så det blir sånn, hei, takk, thanks, supert, nydelig. Åh, tusen hjertelig. Åh, du er noe god. Og du kan ikke gjøre det for hvert sånn, så da blir du aldri, kommer du aldri til takområdet i det. Men det å si takk, det er en god ting. Vi lærer alle barna våre å si takk. Og hvis du har barn, små barn, eller har hatt små barn, så har vi alle vært gjennom dette. Hva sier vi nå da? Takk, flink, så for, sant? For det lærer vi. Det er en del av det vi, det kalles kutyme. Det er høflighet. Vi sier takk når vi får noe. Vi sier takk i møte med mennesker. Men egentlig ikke først og fremst takk jeg har lyst til å bruke neste minuttene på, men takknemlighet. Eventuelt en livsstil av takknemlighet. Men det er klart at takk og takknemlighet, det henger opplagt sammen, så vi kan ikke skille det helt. Takk kan læres. Det handler om dannelse, vaner, språk, ytre faktorer, ganske universelt. Takknemlighet, derimot, det er det som ligger under den takken som kommer. Så takk er uttrykket, men det ligger en takknemlighet under den takk, med mindre det bare er tillært. Sånn. Takk. Det finnes noen sånne type høflighetsfraser, eller bare sier det bare for man trenger å si det. Men takknemlighet er det som ligger under. Hvis du tør... Så snur du til sidemannen. Se om du klarer å komme på 3 ting da, som du er takknemlig for. Bare rett på. Boom. Og hvis du synes det ukomfortabelt, så bare se frem sånn. Og lat som om ingen ser på deg. 3 ting. Jeg har ingen timer her. Jeg har ikke peilen på det. Tre ting. Kanskje har du 10, kanskje har du 5, kanskje stoppet du på 1. Hva vet jeg? Jeg håper at vi i løpet av denne runden her skal få masse ting å takke for. Masse ting å være takknemlig for. Mange ting som vi kan gi ære for. Takknemlighet fører mye bra med seg. Hvis nok så gjør noe med dopaminnivå i kroppen når vi takknemlige. Det med å fremme vennskap, det øker motivasjon, det hjelper deg til å prestere bedre, og ifølge diverse undersøkelser så gjør at du sover bedre, har mer energi, og så videre, og så videre. Det finnes mye greier som bra med takknemlighet. Du leter etter mer av de positive tingene i livet, og det finnes mye, mye gode ting. Men igjen, så ikke det det som poenget. Det jo bare bieffekten av takknemlighet. Så mer enn å jage bieffekten, så la oss se på takknemlighet som roten og som skaper disse gode tingene som positivt for oss alle. Det finnes masse retninger hvis du søker av meditasjon og alt mulig som liksom skal gi deg takknemlighet. Du kan jage takknemlighet, du kan finne et eller annet takknemlig punkt i livet ditt. Som på en måte. Men Bibelen den peker i en litt annen retning når den snakker om takknemlighet. Bibelen tydelig på at det finnes en kilde som vi kan se til med takknemlighet. Det finnes en grunn for takknemligheten. Det finnes noen som har gitt oss alt så at vi kan være takknemlige. Derfor er det tre faktorer som jeg har lyst til å løfte fram for deg over de neste minuttene. Det ene at takknemlighet handler i bunn og grunn om perspektiv. Mer enn omgivelser. Så mer enn omgivelser så handler takknemlighet om et perspektiv. Vi skal få hjelp av David til å løfte perspektivet og se hvordan det å se på en Gud med å forme vårt perspektiv som gjør at når vi ser på oss selv igjen så gjør vi det med utifra en takknemlighet. Det andre det at perspektiv et valg mer enn en følelse. Vi kan føle ting og vi kan gå gjennom ups and downs, men takknemlighet ikke berørt av følelsen først og fremst, det et valg. Vi velger å være takknemlig. Så det lettere noen ganger enn andre når du sitter der på julaften og du fikk det du ønsket deg. Topp. Du har liksom alt med, følelser og valg og full pakke, men ikke styrt eller betinget av det. Og det siste det at det handler mer om en livsstil som takker. Takknemlighet handler om en livsstil som takker, hvor vår takk blir et uttrykk for det som ligger under av takknemlighet. Vi starter med perspektiv. Få land er kanskje interessant å se, liksom, du skulle tenke at Norge som har alt, og liksom, vi er relativt rike materielt sett, og vi får mulighet til å reise på ferie, men likevel er vi ganske misfornøyde noen ganger når vi kommer hjem fra ferien, for det var jo regn på den fjerde dagen på Sørlandet, ikke sant? Altså, jeg var jo der i tre uker, men jeg husker det at det var jo litt surt der fredagen, når vi egentlig skulle, så vi måtte utsette det en dag da. Det er så lett å finne de tingene som ikke er optimalt. Det er så lett å finne de tingene som gjør at liksom vi har noe å klage på, eller noe å være utakknemlig for. Utakknemlighet til verdens lønn er noen som sier. Det at liksom man lever et liv, og så finner man de punktene som liksom man kan klage på. Eller de punktene som gjør at liksom... Men når man gjør det, så er det fordi man har seg selv i sentrum. Hvis jeg er i sentrum for universet, ja, så handler jo alt om meg og mine behov til enhver tid. Og da gir det masse grunner til å være utakknemlig i alle mulige situasjoner i livet, hvor ikke de ytre forholdene så optimale som jeg gjerne skulle ønske at de var. Vi finner perspektiv hos David i salmene. I salme 100 så kan vi lese, står faktisk har begynnet med en takkesalme. Så da er det ingen tvil når du leser videre. Det dette du nå skal lese, en takkesalme. Teksten kommer på veggen bak meg. Rop med jubel for Herren all jorden. Tjen Herren med glede. Kom fram for ham med jubel, og det er utropstegn all over the place. Han skriker det. Kjenn at Herren er god. Han har skapt oss via hans folk og den flokken han gjeter. Kom gjennom portene hans med takkesang, inn i forgårdene med lovsang. Lov ham, velsign hans navn. Herren er god, evig er hans miskunn. Hans trofasthet varer fra slekt til slekt. David løfter opp den Gud som har skapt han. Den Gud som har sagt at du er min. Den Gud som har sagt at jeg er trofast alle dager, evig varer hans miskunnhet. Hans trofasthet er fra slekt til slekt. Hopper vi litt videre til salme 118, så finner vi det at David takker for det som Gud gjør. Det er Gud som får æren i det David går igjennom. Hopper vi 10-14, så skriver han at alle folkeslag omringet meg. I Herrens navn slo de tilbake. De var omringt kring meg på alle kanter. I Herrens navn slo de tilbake. De var omkring meg som bier, de sluknet som ild i tornekrattet. I Herrens navn sto jeg de tilbake. De presset meg hardt, jeg holdt på å falle, men Herren hjalp meg. Herren min styrke og min sang, han min frelse. David kjemper jo kamper. Han har folk rundt seg som ikke vil han vel. Han har folk rundt seg som vil overta makten, eller ta inn landet, eller gjøre det surt og vanskelig for han. Men Herren hans styrke. Så når han kjemper kampen og vinner, så er det Gud som får æren når David ferdig. Det Herren som får den plassen, sier han, men det du som min styrke. Jeg holdt på å falle, men du reddet meg. Jeg holdt på dette, men du klarte det. Det gikk skjeis, men takk Gud, din nåde større for meg. Takknemlighet handler om perspektiv. Og når vi får perspektiv på at det Gud som den som gir vel, så skaper det en ydmykhet i oss. Som gjør at det ikke jeg som sentrum for universet. Nei, det han som har reddet meg. Det han som min styrke. Det han som min kraft. For det så lett. Spesielt i en kontekst som vår. At det blir med at det vi som har klart det. Det vi som har fått det til. Det jeg som har utdannet meg. Det jeg som har jobbet hardt. Det jeg som har stått på. Det jeg som har bygd det huset. Det jeg som har. Så skal jeg love deg. Men det ikke nytt det. I Norge i dag. Hopper du tusenvis av år tilbake til den tiden når Israels folk kom inn i landet sitt, så hadde de akkurat den samme holdningen. I 5. Mosebok 5, så 5. Mosebok 8, så skriver Moses, «Vokt deg, så ikke du glemmer Herren Gud, og forsømmer å holde budene, loven og forskriftene han som jeg pålegger deg. Når du spiser deg mett, når du bygger fine hus og bosetter deg i de, når din storfe og småfe øker i tall, når du får mengder av gull og sølv, og hele din eiendom vokser, vokt deg da, så du ikke blir hovmodig og glemmer Herren din Gud, han som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset.» Og så maler Moses det bildet av at liksom, ja, men det er fantastisk, den suksessen du har hatt. Ja, men det er jo helt nydelig at du har fått den jobben. Ja, men det er jo helt fantastisk at du har gjort karriere. Ja, men vi er jo så takknemlige for det som du har fått til. Ja, men wow! Men! Pass deg så ikke du glemmer å gi Gud æren. Og så fortsetter han videre i vers 17, så sier han liksom, du kan si i ditt hjerte, det min egen kraft og min sterke hånd som har skaffet meg denne rikdommen. Og så kontra han tilbake igjen. Men husk, Herren din Gud, for det han som gir deg kraft til å vinne rikdom. Så at du ved han, slik vil han stå ved pakten som han inngikk med deg og dine fedre, slik han gjør også i dag. Så midt oppi alt det du får til, så ikke glem at alt, til og med livspusten din, all din styrke og energi, det du våkner med morgenen, selv det har du fått av Gud. Så dypest sett finnes det ingenting, hverken jeg eller deg, kan skryte av. Det finnes ingenting, hverken meg eller deg, kan liksom hevde oss over og si, wow, for alt gitt av Gud. Alle dine skills, alle dine talenter, all din gav, all din energi, all din kapital, din økonomi, det du har arvet, det du har fått til, alt gitt av han. Når vi flytter perspektivet til det, da kan det oppstå takknemlighet i hjertet. For det handler ikke lenger om meg i sentrum, men det handler om han som har gitt meg alt som jeg har. Hva har du egentlig som du ikke har gitt? Jeg skal gå på videre. Jeg skulle egentlig sagt noe om Salme 136. Han takker for skapelsen, han takker for utflukten som Gud har ledet igjennom. Du kan lese den selv, hvis du vil. I Salme 138 så takker David Gud for den han Han takker Gud og løfter perspektivet. Takker for trofasthet. Takknemlighet endrer våre perspektiver. Det andre, det handler om takknemlighet, er et valg. Valg finner vi hos Jesus som velger å si takk. Jesus velger det. Og han løfter frem det som en verdi. I et tilfelle så er han på vei og på reise. Han går forbi 10 menn som spedalske, som vinker til ham fra borten og sier, hei, hjelp oss. Fortellingen finner vi i Lukas 17. Jeg hopper fort dit. Står at de roper i vers 13, Jesus, mester, ha barmhjertighet med oss. Han så de og sa, gå og vis dere for prestene. Og mens de var på vei dit, ble de rene. Altså det betyr, de ble friske. De var spedalske, det var en sykdom som gjorde at de ikke kunne være i kontakt med befolkningen ellers. De måtte holde seg for seg selv. Da kan vi snakke om kohort. Det var liksom, du var der, men du var dømt til at det kom ingen andre til din vei. Så du var avstøtt og utstøtt fra samfunnet og hadde ingen muligheter. Og så er de på vei til noen prester, og så bare, blir de friske. Og da skulle man tenke at det oppstod en syk takknemlighet. Alle bare, woohoo! Og løp tilbake til Jesus. Men det skjedde ikke. Lese videre, så står vi at men en av de kom tilbake når han merket at han hadde blitt frisk. Han lovpriste Gud med høy røst, altså takknemlig. Han kastet seg ned på Jesus' føtter med ansiktet mot jorden og takket ham. Og så skriver Lukas, bare egentlig for et stikk. Denne mannen var en samaritan. Altså, det var ikke en sånn sykt frelst type. Det var egentlig en som var litt på utsiden. Men det var han som kom tilbake igjen. Det var ikke de der dødshellige folkene. Det var han som kom tilbake. Jesus sa, blir ikke alle ti reine? Hvis du selvfølgelig svarer, men spør likevel. Hvor da de ni? Var det ingen andre enn denne fremmede som ventet tilbake for å gi Gud æren? Og han sa til ham, reis deg og gå, din tro har frelst deg. Jesus han viser at den rette responsen i møte med at Gud gjør noe i livet, det å gi han ære og komme tilbake. Det å gi han kred for det som han har gjort. Det den rette responsen på det han gjør. En liten side note. Takknemlighet er et valg, som jeg sa, ikke basert på følelser. Men det finnes også et takkeprinsipp som er veldig interessant. Jesus han velger å takke før han ber. Han lærer det videre til Paulus som takker før han ber. Du kan følge i brevlitteraturen, både i Kolosserne, i Romerne og i 2. Timoteus og rundt forbi, at Paulus velger å lete etter det som er positivt. Og så takker han for det, og så når han har takket, så ber han. Og Jesus han gjorde det. I et tilfelle så metter han 5000, vi kan lese om det i Matteus 14, egentlig alle fire evangeliene sier noe om den hendelsen. Men hvis jeg tar Matteus-teksten som et utgangspunkt for oss nå, så står det at når han ber de sitte seg i gresset, det er sykt mye folk, han skal mate dem, og disiplet skjønner jo ikke at dette går opplagt, for det var masse folk, de hadde ingenting å kjøpe for, så sier at de trenger ikke gå herfra, sier Jesus, dere skal gi dem mat. Og så kommer de som innvendinger og sånn, og så sier han, bring disse fisken og brødene til meg, så står det. Han ba folket sette seg ned i gresset, og han tok de fem brødene i to fiskene, løftet blikket mot himmel og ba takkebønn. Deretter brøt han brødet og ga til disiplet, og disiplet delte ut til folket, og alle spiste og ble mette. Jesus han ber takkebønn, og så skjer mirakelet. Jeg tror noen ganger så er det som skal til, det å be bønn av takk for et mirakel. På et punkt sier han til og med at når du ber takk for at det har skjedd, og det skal skje. Han snur på rekkefølgen noen ganger og sier, men du bare bestem deg for det. Du takker Gud for dette, så skal det skje. I et annet tilfelle så finner vi i Johannes 11, så har en av hans beste venner dødd. Lazarus heter han. Martha og Maria, søstrene, de er fortvilet. Det står at Jesus gråt, han er fortvilet. Men så står det at han ber de ta bort steinen, så løfter han blikket og sier han, far, jeg takker deg for at du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg, men jeg sier det på grunn av at folket som står omkring meg, så de skal tro at du har sendt meg. Når han har sagt dette, ropte han høyt, Lazarus kom ut, og så våkner den mannen til livet, og det blir stor oppstandelse og sykt mye folk, mange som er nysgjerrig, såpass nysgjerrig at det blir palmesøndag, sånn som vi kjenner det når Jesus rir inn, fordi alle er så nysgjerrig på dette greiene rundt Jesus. Men Jesus han ber takkebønn før han ber videre. En livsstil, det finner vi hos Paulus. I brevene jevnt over så starter han som sagt med takk. Og det er en god øvelse i møte med venner, familie, kolleger og andre. Det finnes alltid ting å finne. Og feil og mangler og ting som ikke er bra. Men den øvelsen av å bare bestemme seg for at jeg skal finne en ting å takke for først, det er en god øvelse. I brevet til Korinterne så begynner Paulus med å takke for gjengen. Og hvis du leser brevet videre, så forstår du at det manglet ikke på greier å ta tak i. Det manglet ikke på ting å sette fingeren på. Det manglet ikke på ting å både refse og kjefte på. Men likevel så velger han å finne noe som er bra. Jeg takker Gud for dere i mine bønner. Jeg takker Gud for dere i mine bønner. Jeg takker Gud for dere i mine bønner. Paulus han takker Gud for de folkene som han har rundt seg når han ber. Og etter han har takket, så ber han. veldig godt studie hvis du vil sjekke de brevene. Først takk, så bønn. Først takk, så bønn. Men så utfordrer han formaner gjennom brevlitteraturen i stor grad. I Efeserne så skriver han til gjengen i Efesos: Takk alltid vår Gud og far for alt i vår Herren Jesu Kristi navn. Og det en interessant greie. Takk Gud for alt. Sånn, kan du takke Gud for alt? Det finnes jo absolutt ting jeg ikke bør takke Gud for. Jo, du kan takke Gud for alt i Jesu Kristi navn. I Filippene 4 så skriver han til en gjeng. Han først så sier han noe om at det har vært noen krevende greier med noen kollegaer. Det er litt spektakel, det er litt interne stridigheter, de driver og kjefter på hverandre, han forsøker å få dem til å bli enige og sånn. Og litt etterpå så sier han det at i 4, jeg vet hvordan de har det trangt, jeg vet hva det vil si av overflod. I alt og i alle ting jeg innviet, å være mett og være sulten, og overflod lider nød, alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Men før han sier det, så sier han i Filippene 4, vers 6, etter de typ kjente versene, gleder jeg Herren, så sier han at vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Føles utfordret til å be med takk. Uansett hva du har på hjertet, uansett hva du går igjennom, uansett hva du kjenner på av urettferdighet, uansett hva du kjenner på av utilstrekkelighet, uansett hva du kjenner på, begynn å be med takk. For Gud han ser deg der som du er. Takk handler om en livsstil. I Kolosserne 3 så skriver Paulus til gjengen: La Kristi fred råde hjertet, for det blir dere kalt til dere blir en kropp. Og vær flott, vær. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn med takk til Gud vår far ved ham. Hæ? En liten felle på slutten der. Det var takknemlig to og så takk etterpå, men ok. Det føles utfordrende på. Ha takknemlig hjerte. Alt dere sier og gjør, la det skje i Herren Jesu navn med takk til Gud. Lev et liv med takk. Lev et liv utifra takknemlighet. Omstendighetene får være det de er, men du kan leve et liv utifra takknemlighet. Han er så tydelig på verdien av å være takknemlig. I 1. Thessalonikerne 5, 16-18, så står det at vi kan takke Gud under alle forhold. Under alle forhold. I hverdagsbibelen, jeg synes det var en gøy oversettelse, der står det at vær alltid glad, be hele tiden, og takk Gud, uansett hva som møter dere. For Gud vil at de som lever for Jesus skal preges av takknemlighet. Det er Guds ønske for meg og deg som tror på Jesus, at vi skal livene våre få lov til å være preget av takknemlighet. At smaken som dine naboer og venner ser i møte med deg, det er at vet du, det er et takknemlig menneske. Det er et menneske som ikke tar noe for gitt. Her finnes det en som har en Gud som er høyere enn hustakene. Her finnes det en som ikke tar noe som en selvfølge, men som velger å være takknemlig. Med kidsa så driver vi og ber før vi spiser hver gang. Og jeg vet ikke hvor mange tusen ganger vi har takket Gud for maten. Og det kan føles så unødvendig på en måte, for du tenker sånn, ja, men come on. Men vi minner oss gang på gang, på gang på gang, på gang på gang, på gang på gang. Herre, takk at du er vår forsørger. Herre, det er du som er vår forsørger. Ja, konen får løn fra Holland fylkeskommune, og ja, jeg får løn fra Bibelskolesubstans og fra Salt Bergen. Yes! Men det er Gud som er vår forsørger. Det er han som har gitt oss kraft. Det er han som har gitt oss utdannelse og evner. Det er han som har gitt oss livsånd og gjør at vi kan stå opp og være friske. Han er vår forsørger. Så gjør han det gjennom arbeidsgivere, og så gjør han det gjennom NAV, og så gjør han det gjennom ulike måter. Men vet du, det er Gud som er vår forsørger. Og når vi ber takkebønn før vi spiser, så er det for å minne oss selv om, Herre, takk at du er vår forsørger. Når vi ber før måltid, sier vi, Herre, hjelp oss til å ikke ta for gitt at vi kan spise oss mette hver dag. Det finnes mange her på kloden som ber bønn, gi oss i dag vårt daglige brød, uten å vite om det brødet kommer. Det finnes nok av de menneskene som går rundt og tenker, jeg håper Gud i dag at det blir et brød å spise. Og Paulus som skriver dette går gjennom akkurat det samme. Han sitter i fengsel sammen med Silas, sin kompanjong. De reiser rundt, de satt i fengsel, de sitter innest i en fangecelle med liksom sjakler rundt bein og armer og fullpakke. Så står det at midt ved midnattstida så sang de lovsanger til Gud. Midt inn i kaoset, midt inn i galskapen, så viser og demonstrerer Paulus, modellerer det, at takknemlighet handler ikke om omgivelsene, men det handler om et hjerte, et blikk og et fokus. Ja, Herre, takk at du er suveren i alle ting. Vi har sett på tre hovedfaktorer knyttet til takknemlighet. Det ene er at takknemlighet handler om et perspektiv. Når vi løfter blikket og ser på Jesus, når vi løfter blikket og takker Gud for den han er, så gir det perspektiv til livet. Det er ikke omstendighet. Men det andre er at takknemlighet handler om et valg, ikke om en følelse. Vi kan velge å være takknemlige og handle utifra det. Og det tredje handler om at det finnes en livsstil som gjør at omstendigheter gir ære til Gud. Lovsangen kommer opp, så skal jeg begynne å gå mot landing. Men jeg har lyst til å avslutte. Med å stille noe om. Hva er den kristne utgangspunktet for takknemlighet da? For det mennesket som tatt imot Jesus. Men hva er det som gjør at den som er kristen har grunn til takknemlighet? Og hvor er denne kilden til takknemlighet? Hva er det som gjør at jeg som tror på Jesus kan leve utifra takknemlighet? I 2. Korinterne 4, 15 så kan vi lese at Paulus skriver til gjengen, eller begynner i 14. For jeg vet at han, Gud, som reiste Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med ham og føre oss fram sammen med dere. Men alt skjer for deres skyld, skriver han. For at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere til Guds ære. Når nåden blir stor, så øker vår takk. Når nåden får bli stor for oss, så øker vår grunn for å være takknemlig. Bare tenk på det at du er skapt i Guds bilde. Du er skapt i Guds bilde. Med alt du er og alt du har. Av skills og talenter. Til og med dine feil. Til og med dine mangler. De ting du ikke får til og de ting du ikke er stolt av. Du er skapt i Guds bilde. Og han har noen tanker for deg. Som handler om fremtid og håp. Nummer en, de er takknemlige til meg og vite at jeg er skapt i Guds bilde. Kroppen min, tankene mine, jeg er skapt i Guds bilde. Du er skapt i Guds bilde. En gave som ingen av oss har bestilt. Det var ingen som kunne bestille livet. Du ble født. Det gitt deg i gave. David han skriver en av salmene på poetisk vis at du vevde meg sammen med min mors liv. Du satt før en eneste dag var kommet, så hadde du satt sammen de tingene du ville at jeg skulle ha i meg. Min biomasse, min kropp, det er skapt. Jeg er skapt i ditt bilde. Det andre er at jeg har fått livet på innsiden. Når Jesus valgte å gi sitt liv, gå like i døden og vinne over den, så sier han at han er oppstandelsen av livet. Han banet en ny og levende vei like inn i himmelen. Og som kristen så har jeg fått lov til å ta imot det livet når jeg tok imot Jesus. Og det gjør at jeg er blitt barn av den allmektige Gud. Jeg har en evighet i vente. Jeg har fått livet i gave på nytt. Så jeg er først skapt i Guds bilde. Jeg kan gi ære til Gud og være takknemlig. Så har jeg fått livet i gave av Gud. Tatt imot av nåde helt ufortjent. Jeg må gi Gud ære for det også. Men så fortsetter det. At når jeg har tatt imot Jesus, så har jeg i tillegg fått den hellige ånd. Jeg har fått noe av Guds liv på innsiden. Som gir visdom i rett tid, som gir kraft, som gir styrke, som gir perspektiv, som maler bildet av Jesus for mine øyne. Som gir meg gaver etter som han vil. Det er tredje. Det er jackpot. Jeg har fått en ånd på innsiden. Som er en pant på noe som er i vente. Jeg har fått en ånd på innsiden som gir en kraft til det livet i etterfølelsen av Jesus. Jeg har fått en kraft på innsiden som hjelper meg i min svakhet. Gud selv har flyttet på innsiden. Jeg har på nytt som å gi ære til han. Jeg kan ikke skryte av noen ting, men jeg har fått gave fra Gud. La oss reise sammen og tilbe den Gud som har gitt oss alt vi har.
Vi synger Du elsket meg. Du er
takk for at du hørte på. Ha en nydelig uke, så ses vi enten her eller kanskje i kirken neste søndag.